Latvijas radio ziņu dienests pēta. Uzrakstiet man bakalauru.
Problēma, kad studenti pērk dažādus studiju darbus, jau ir sena un to ļoti labi apzinās augstskolas. Taču vai attālinātās mācības vairojuši akadēmisko negodīgumu, to skaidroju es, Linda Spundiņa.
Manuprāt, es samaksāju kaut kāds 500 eiro, bakalaura darbu, tie ir salīti. Nekur mani nepieķēra, un diploms ir kabatā.
Starptautiskā studentu himna Gaudiamus Igitur, jeb Gavilēsim vēl ar vienu, ir svinību dziesma, ko studentiem atskaņo izlaidumā. Dienā, kad tiek saņemts diploms par iegūtu augstāko izglītību. Bet ceļš kā pie diploma tikt, absolventiem atšķiras. Arī Līga ir absolvējusi augstskolu. Sižetā viņai ir mainīta balss. Šis nav sievietes īstais vārds, un bakalaura darbs, ko viņa aizstāvēja, arī nebija viņas.
Procesā meklējot privātu skolotāju, uzdūros virsū sludinājumiem, un ļoti daudz sludinājumiem, kur piedāvā tieši rakstīt darbus un pildīt darbus. Kritu kārdinājumam.
Ekonomika bija Līgas klupšanas akmens. Par pirmajiem mājas darbiem atdeva 30 eiro, bet ar to viss nebeidzās. Studiju darbi kļuva arvien grūtāki, līdz ar to māku nācās atvērt biežāk un tērēt arvien vairāk. Viņa īsti nezina, cik kopā iztērējusi, taču tā ir 4 ciparu summa.
Tā saucamās kompānijas ir privātpersonas. Un tad līdz ar to, kur katram priekšmetam es piemeklēju savu rakstītāju, bija pat tādi, kuri rakstīja online, un arī bija ieskaitas un eksāmeni, kas bija jāpilda online tieši tajā laikā un tajā dienā. Es to visu vienkārši norganizēju. Cilvēki rakstīja darbus manā vietā.
Esot pārsteidzis tas, ka it kā negodīgas darbības veids oficiāli reģistrēti uzņēmumi. Pakalpojumu sniedzēji esot bijuši salīdzinoši godprātīgi. Ja sieviete neapmierināja iznākums, tad viņu sūtīja darbus atpakaļ, lai autori tos izlabo, kas tika darīts.
Ekrānam otrā pusē ir cilvēks, kuram tiek nodota visa informācija, un tā kā nedaudz sadarbojoties ar viņu, viss tika rakstīts.
Laika trūkuma dēļ viņa lielāko daļu no darbiem uzticēja rakstīt uzņēmumiem, arī bakalaura darbu.
Tur bija arī nedaudz mana kļūda, apmierināt nebija, nācās vēl tur salabot un pārlabot, bet gala rezultāts bija okei. Bakalaurs tika aizstāvēs, protams, aizstāvēs viņa pati. Nekur mani nepieķēra, un diploms ar kabatā.
Un uz cik labas atzīmes tas tika aizstāvēts?
8.
Uztici mums savu uzdevumu par jebkuru tev nepieciešamo tēmu un aizmirsti par darbu rakstīšanas stresu un nokavētiem termiņiem.
Mūsu pakalpojumi ekonomē jūsu laiku, jūsu nervus, neveiksmīgi darba izstrādes gadījumā arī jūsu naudu pārkārtošanai.
Cilvēks var būt lielisks speciālists vairākās jomās, taču ir arī tādas, kuras nepadotas, un tas ir normāli.
Vilinoši teikumi mājaslapās, kas piedāvā rakstīt darbu studentu vietā, netrūkst. Katru darbu izstrādā individuāli, tāpēc pasūtītāji netiek pieķerti. Piemēram, absolvents LV sevi dēvē par palīgu mācībās. Šis palīgs raksta dažādu veidu darbus, sākot no esejām un referātiem, līdz pat kursu un diplomdarbiem.
Šajā tirgū darbojamies jau vairāk nekā 5 gadus. Palīdzam izstrādāt darbus ne tikai Baltijas augstskolu studentiem, bet arī ārzemju.
Absolvents LV lepojas, ka tā kontā ir vairāk nekā 1700 uzrakstītu darbu. Kursa darbs, ko aptuveni nedēļas laikā var izstrādāt, maksā sākot no 100 eiro. Diplomdarbs, bakalaura vai kvalifikācijas darbs ir 3x dārgāks, sākot no 300 eiro. Pasūtīt darbu iespējams medicīnā, pedagoģijā, tiesību zinātnēs un vēl daudzos citos studiju virzienos. Savukārt maģistra darbu izstrādā ilgāk, sākot no 3 nedēļām. Tā cena ne mazāka par 500 eiro. Katram darbam cena nosaka individuāli atkarībā no lapušu skaita, temata sarežģītības, izstrādes termiņu un papildu prasībām. Kad ir saņemts darba pieprasījums, uzņēmuma menedžeri piemeklē kādu no 30 autoriem, ar ko sadarbojas. Komunikācija darba rakstītājiem esot anonīma. Līga ir aizdomas, ka uzņēmumā strādā studenti un skolotāji, kas vēlas piepelnīties. Sieviete darbus pirka arī mājaslapā entropija.lv. Uzņēmums specializējies eksakto uzdevumu pildīšanā, piemēram, fizikā, matemātikā, bioloģijā, ķīmijā, datorzinātnēs, ekonomikā un pat mehānikā un daudz kur citur. Lursap datu bāzē var lasīt, ka SIA Entropija darbības veids ir konsultēšana datoru pielietojumu jautājumos, taču mājaslapā uzņēmums norāda, ka pildi studentu darbus tiešsaistēm, uzdevums veids ar vidējo vērtējumu 7 balles un cena 40 eiro par pusotras stundas darbu. Pērn uzņēmumā esot strādājuši 2 darbinieki un peļņa bijusi vairāk nekā 26 tūkstoši eiro. Savukārt vēl pirms gada, 2020. Nopelnīja krietni mazāk, nepilnus 5,5 tūkstošus eiro. Raugoties uz to, kā augusi entropija peļņa, rodas jautājums, vai attālinātais mācību process veicināja studentu negodprātību. Latvijas radio uzrunāja vairākus valsts un privāto dibinātāju augstskolas, kas apliecina, ka studenti mēdz pirkt darbus, nevis paši tos raksta. Dažas augstskolas pat min piemērus, kad noslēguma darba aizstāvēšanā paši viltus autori atzīstas grēkā, taču tādu gadījumu esot maz. Problēma nav jauna un pandēmija varētu to pastiprināt, stāsta Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes prodekāne profesore Anita Miltuze.
Ir bijuši gadījumi, ka studenti paši izlielās saviem kursa biedriem, ka, redz, jūs muļķi te rakstāt un dienām un naktīm neguļat, bet es samaksāju kaut kādu tur noteiktu summu un man darbs ir gatavs. Un tā informācija ir nonākusi arī līdz docētājiem un tad tādā gadījumā īpašvērība pievērš tieši šiem te konkrētajiem studentiem.
Pandēmijas laikā nav novērota problēmas sāsināšanās, taču ietekmēta ir cilvēku psihiskā veselība un spēja tikt galā ar slodzi. Šajā laikā vairāki studenti lūguši pārcelt darbu veikšanu. Tad students saprot, ka pats galā netiks, tāpēc izvēlas kādam par to samaksāt. Biznesa mākslas un tehnoloģija augstskolas Riseba biznesa katedras vadītāja profesora Lūcija Rutka atzīst, ka problēma ir, taču tā nav pastiprinājusies pandēmijas dēļ.
Kā studenti strādā attālināti, mēs varbūt viņus mazāk redzam, bet tas, ko mēs esam novērojuši pēc pirmajām noslēguma darbu aizstāvēšanām, ka darbiem ir pat uzlabojusies kvalitāte. Varbūt tāpēc, ka studentiem ir vairāk laika strādāt pie datubāzēm.
Vai tomēr labāki rezultāti tieši, kad notiek attālinātās mācības, jau neliek secināt par to, ka varbūt students visu līdz galam pats nav pildījis, pats nav darījis, un ka šie labie rezultāti varbūt ir kāda cita sasniegums?
Ja grupā ir 30-40 cilvēku, tad tas maz ticams būtu, ka šiem 30 cilvēkiem ir piekārtoti vēl 30 vai 40 cilvēki, kuri dara kaut ko viņu vietā.
Latvijas studentu apvienības pārstāvis Rudolfs Aleksandrs Strots pieļauj, ja attālināto mācību laikā ir labāki vērtējumi noslēguma darbos, tas tomēr var radīt aizdomas.
Tā problēma ir, ka ir ļoti grūti konstatēt, kurš ir rakstījis to darbu, jo viņš ir bijis kvalitatīvs. Ja studējušies arī spēj atbildēt par šo tematu pats, varētu būt, ka vienkārši studējušiem tiešām ir bijis vairāk laika šos darbus izstrādāt, vai arī, ka ir atrasti kaut kādi risinājumi, kā saucot darbu kvalitāti, varbūt ar minimālu vai nekādu ieguldījumu no studējušā puses.
Jāteic, ka augstskola statistiku par pieķertiem darbu pircējiem neapkopo un atzīst, ka nav 100% drošas, vai visi absolventi bijuši godīgi. Par to, kādas sekas ir pašam studentam un sabiedrībai kopumā, ja diplomu students nopērk, dzirdēsiet ierakstā rīt.
Vai tu gribētu iet pie ārsta, kurš nav operējis, bet to diplomu ir nopircis? Vai tu gribētu, lai viņš tev rauj zobus vai griež aklo zārni? Tad vai tu gribētu iet pie jurista, kurš uzdodās, ka viņš ir joms liels speciālists, bet īstenībā nav?
Latvijas radio ziņu dienests pēta. Uzrakstiet man bakalauru.
Ierakstu veidojies Linda Spundiņa, producents Viktors Pupiks. Par labskaņu gādāja Justīna Savicka un Renārs Šteimanis.